Ovo je program radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela. Istraga petrostrukog ubojstva u Makedoniji ide u dobrom smjeru, izjavila ministrica Jankulovska. Hrvatski sabor više neće biti pokrovitelj komemoracije u Blajburgu. Najava novih protesta u Crnoj Gori. Masovni ubojica u Norveškoj kazao na suđenju da bi sve ponovno učinio. Nešto optimistični izgledi za svjetsku ekonomiju, saopćio Međunarodni monetarni fond. To su vijesti dana, a u tematskom dijelu emisije krećemo tragom poziva kosovskih dužnosnika građanima na oprez kada putuju u Srbiju. U Beogradu tvrde da posljednja hapšenja Albanaca ne znače nepoštovanje dogovora o slobodi kretanja između Kosova i Srbija. Saznaćete na što se sve novci iz budžeta Bosne i Hercegovine mogu utrošiti. No prije ovih tema, pregled događaja dana u izboru Dragana Štavljanina.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Istraga ubistva petero lica prošle sedmice u Makedoniji ide u dobrom smjeru i policija raspolaže ozbiljnim informacijama kojima može da rasvjetli ovaj slučaj, kazala je ministarka unutrašnjih poslova Gordana Jankulovska.
Analiziramo informacije do kojih svakodnevno dolazimo, ali dok traje istraga ne možemo ih komentirati, rekla je Jankulovska posle nastojanja novinara da saznaju nešto više o slučaju sa petostrukim ubistvom koje se desilo u četvrtak uveče u blizini Skoplja, kada je ubijeno petoro ljudi, od kojih je četvoro mladića sa oko 20 godina, a jedan je 45-godišnjak.
Naši otpričatok je deka dobro od istragata.
Naš utisak je da istraga ide dobro, da imamo ozbiljnih informacija koje bi mogle da znače finalno rešavanje slučaja, međutim potrebno je određeno vreme za to.
Za žal se pojavije i sve ušte se pojavuva nekoj informaciji.
Nažalost pojavile su se, a i još se pojavljuju neke informacije u javnosti koje su očigledno zlonamerne i provokacije, koje bi mogle naneti štetu istrazi. Apeliramo na razumevanje, strpljivost i uzdržanost, izjavila je ministarka Jankulovska. Iz dosadašnje istrage iz policije su potvrdili da je izrađen profil ubica, ali da se još ne zna njihov identitet. Rečeno je da je auto marke Opel Omega pronađen ovih dana bio na mjestu incidenta. Ipak policija još uvijek nije utvrdila koliko je napadača bilo, iako izveštaji sudske medicine kažu da je pucano iz najmanje tri vrste oružja. Inače, dvojica policajaca su lakše povređena, a tri osobe su prijavile da su bile fizički napadnute za vrijeme jučerašnjeg protesta veće grupe mladih ljudi koji su tražili brzo raščišćavanje petostrukog ubistva. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštava da je u jučerašnjim protestima oštećeno više objekata i da je privedeno 14 osoba, među kojima i petoro djece. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Zamjenik premijera Republike Kosovo Hajreddin Kuči izjavio je za Kosovo Press da građani koji misle da mogu biti uhapšeni u Srbiji ili da mogu biti deo srpskih političkih igara, kako je istakao, moraju biti oprezni kada putuju kroz Srbiju. Posle eksplozije u severnom delu Mitrovice, od koje je poginuo jedan Albanac, mnoge albanske porodice napustile su stanove u tom delu grada gdje većinom žive Srbi, rekao je danas agenciji Beta regionalni portparol kosovske policijske službe Besim Hoti. Kosovski mediji danas prenose da se iz severne Mitrovice privremeno oko 40 albanskih porodica koje su to obrazložile bezbednosnim razlozima. Europska unija pozdravlja odluku vlade Srbije da ne održi lokalne izbore na Kosovu, rekla je danas za agenciju Tanjug Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Europske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton. Srbija neće postati članica Europske unije dok ne reši pitanje bugarske nacionalne manjine, izjavila je u Bosilegradu potpredsjednica Bugarske Margarita Popova, prenose bugarski mediji. Evropski komesar za proširenje Štefan File rekao je ministru spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Zlatku Lagumdžiju u Briselu već poznate stvari, posebno kada je reč o obavezama koje BiH mora da ispuni na njenom putu ka evropskim integracijama.
Sumirano ono što je do sada Bosna i Hercegovina učinila, međutim poseban naglasak je dat na ono što još treba učiniti, treba iskoristiti, kažu Evropljani, taj pozitivni momentum da zemlja sada krene što je brže moguće naprijed i da završi sva ona otvorena pitanja koja još stoje pred njom, kako bi se aktivirao sporazum o stabilizaciji i pridruženju i kako bi mi konačno stekli kredibilnu osnovu na osnovu koje bi mogli da podnesemo aplikaciju za evropsko članstvo. Utisak je o narastajućem povjerenju evropskih zvaničnika u Bosni i Hercegovini, njene političke i državne lidere, ali povjerenje koje se nikako ne smije prokockati. Izmjene u bosansko-hercegovačkom ustavu su definitivno neophodne i konačni i krajnji preduslov kako bi stupio na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruženju. Gospodin Lagumdžija je svome sagovorniku ponovio ono što je rekao juče i gospođi Ashton, visokoj predstavnici Evropske unije. Rekao je kako ima čvrsto uvjerenje da će politički sporazum bosansko-hercegovačkog lidera se u najskorije vrijeme pretvoriti i u konkretan sporazum koji će napraviti te tražene izmjene. Treba ovdje još napomenuti da je među otvorenim pitanjima Bosne i Hercegovine pomenuto i nerješenje državnog budžeta i da Bosna i Hercegovina ne smije sebi dozvoliti situaciju kakvu je imala krajem prošle godine kada su u pitanju predpristupni IPA fondovi, da se mora definitivno napraviti taj unutar bosansko-hercegovački koordinacijski mehanizam.
Bio je to izvještaj Elvira Bucela iz Brisela. Predsjedništvo Hrvatskog sabora odlučilo je da sabor ove godine ukine političko pokroviteljstvo nad komemoracijom u Blajburgu. Ipak uplatit će pola miliona kuna predviđenih u budžetu jer su pripreme već u toku. O komemoraciji u Blajburgu danas se oglasio i predsjednik Hrvatske Ivo Josipović.
Ono što se godinama događa na ovoj službenoj proslavi nije u duhu Ustava, bih rekao, Republike Hrvatske i njegovih tradicija. Znamo da se tamo javljaju ljudi sa obilježjima, uniformama koje su dio ustaške tradicije. Treba razdvojiti političku manifestaciju i to ne treba financirati, ne treba biti pokrovitelj takvih stvari, ali da, treba obilježiti stradanja nevinih.
Bivši pomoćnik hrvatskog ministra unutrašnjih poslova za javnu sigurnost Smiljan Reljić izjavio je danas na sudu u Zagrebu da je tadašnji državni vrh bio upoznat s nezakonitim događajima u Pakračkoj Poljani s kojima je povezan Tomislav Merčep. Suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću nastavljeno je svjedočenje haškog vojnog analitičara Richarda Butlera, koga je tužilaštvo dovelo da bi opisao komandovanje optuženog nad vojskom i policijom bosanskih Srba.
Po zakonu Republike Srpske, predsjednik je vrhovni zapovjednik vojske, izjavio je analitičar Butler, koji je za potrebe svojih izvještaja o zapovjednom lancu koristio niz vojnih dokumenata VRS-a i armije BiH, te razgovarao sa svjedocima, insajderima i optuženicima. Tužiteljstvo je za vrijeme njegovog glavnog iskaza prezentiralo razne direktive civilnih vlasti kojima je Karadžić bio na čelu, poput direktive 7, kojom je naređeno potpuno razdvajanje zaštićenih zona Žepe i Srebrenice s krajnjim ciljem njihove eliminacije.
Oni su htjeli da stvore situaciju u kojoj će ili same Ujedinjene nacije otići sa tih područja, ili će stanovništvo bosanskih muslimana koje tu živi izvršiti pritisak na svoje rukovodstvo da ih povuče.
Vlast bosanskih Srba je željela, prema Butleru, 95. godine ukloniti bošnjačko stanovništvo iz vojnih razloga, kako s njime ne bi ostala i armija BiH. Nakon 8 sati, koliko je predviđeno za glavni iskaz, američkog analitičara haškog tužiteljstva Butlera unakrsno će ispitati optuženi Karadžić, koji je i prvi dan pomno pratio njegovo svjedočenje, pokušavajući osporiti svoju zapovjednu odgovornost i greškama u prijevodu s engleskog. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Organizatori građanskih protesta u Crnoj Gori su zbog sve goreg socijalno-ekonomskog stanja u zemlji danas najavili i treće demonstracije sa zahtjevom da vlada Igora Lukšića podnese ostavku. Privredna komora Srbije saopštila da će sutra u Zagrebu u Novinarskom domu otvoriti svoje predstavništvo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Anders Breivik, optužen za ubistvo 77 lica u Norveškoj, izjavio danas na suđenju da bi sve ponovo učinio. Izveo sam najspektakularniji i najsofisticiraniji napad u Europi još od Drugog svjetskog rata. Učinio bih sve to ponovo. Moj čin je baziran na dobru, a ne na zlu, rekao je Breivik, koji je kao i juče po ulasku u sudnicu u Oslu uputio desničarski pozdrav, pošto su mu uklonjene lisice. On je istakao da tinejdžeri koji su ubijeni na ostrvu Utoja nisu bili nevina deca. Na kraju rekao je da je sve radio u interesu svoje zemlje i da zato ne može da prihvati krivičnu odgovornost, a zatim je zatražio da bude oslobođen. Suđenje bi trebalo da traje 10 sedmica, za to vrijeme sud mora da donese presudu o Breivikovoj odgovornosti i uračunljivosti. Vlada Španije upozorila da će braniti interese u sporu sa Argentinom zbog nacionalizacije naftne kompanije IPF. Većinski udio u ovoj kompaniji posjeduje španska naftna firma Repsol. Španski ministar spoljnih poslova Jose Manuel García Margallo rekao je da je klima prijateljstva između dvije zemlje narušena. Argentinske vlasti su objavile u ponedjeljak odluku o nacionalizaciji preduzeća u sektoru energetike, tačnije preuzimanje vlasništva nad 51% njihove vrijednosti. Argentina želi da smanji skup uvoz energenata, ističu analitičari. Španija je ušla ponovo u recesiju 2 godine pošto je iz nje izašla, rekao je danas guverner centralne banke Miguel Fernandez Ordonez i potvrdio da je pad BDP-a u posljednjem tromjesečju 2011. od 0,3% nastavljen u prvim mjesecima 2012. Međunarodni monetarni fond u najnovijem izvještaju sa više optimizma gleda na privredu svijeta zbog bržeg rasta u Sjedinjenim državama i koordiniranih napora zemalja Europske unije da reše dužničku krizu. U danas objavljenom izvještaju MMF očekuje da će američka privreda porasti ove godine za 2,1%. Ekonomska aktivnost u Europi će međutim opasti za 0,3%, a ukupna svjetska privreda porasti 3,5%. Te procjene su za nijansu bolje od januarskog predviđanja MMF-a. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Istraga petostrukog ubistva u Makedoniji ide u dobrom smjeru, izjavila ministarka Jankulovska. Hrvatski sabor neće više biti pokrovitelj komemoraciji u Blajburgu. Najava novih protesta u Crnoj Gori. Masovni ubica u Norveškoj kazao na suđenju da bi sve ponovo učinio.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slijedi tematski dio emisije. Kosovski zvaničnici pozvali su građane Kosova da budu oprezni kada je u pitanju putovanje kroz Srbiju zbog sve učestalijih hapšenja. U Prištini smatraju da Srbija tim hapšenjima krši sporazum o slobodi kretanja postignut u Briselu između Kosova i Srbije. Više detalja ima Amra Zeineli.
Sporazum o slobodi kretanja postignut u dijalogu Prištine i Belgrada omogućuje građanima Kosova da od 1999. godine po prvi put sa kosovskom ličnom kartom uđu u Srbiju. Međutim, ovaj sporazum je omogućio i srpskoj policiji da počne sa hapšenjima kosovskih građana koji se sumnjiče za kriminalna dela, a koji putuju kroz Srbiju. Da podsjetimo, srpska policija 28. marta uhapsila 2 državljana Kosova, Hasana Abazija i Adema Murselija, koji su putovali kroz Srbiju, a na osnovu potenica od ranije zbog špijunaža i narkotika. Dok se Mark Košnjetić, uhapšen na prelazu Merdare 14. aprila, sumnjiči za ratne zločine nad srpskim civilima. Za kim se postoje poternice i koliko takvi ime je nepoznato. A nakon ovih učestalih hapšenja, Hajredin Kući, zamjenik premijera Republike Kosova, izjavio je za kosovske agencije da građani koji misle da mogu biti uhapšeni u Srbiji ili da mogu biti deo srpskih političkih igara, moraju biti oprezni kada putuju u Srbiju. Upitan kolika je važnost postignuti sporazuma sa Srbijom obzirom da se oni ne sprovode, Kuć je istakao da Srbija nije da ne sprovodi sporazume, već i stvara dodatne probleme van sporazuma kao što su duga čekanja na granicama, hapšenja, a to je po njemu s ciljem da bi se stvorila panika kod građana Kosova kako bi se oni sami zaustavili. Preto da je Fisnik Ređepi, politički savjetnik kosovskog ministra unutrašnjih poslova, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kazao da građani koji su uhapšeni u Srbiji koriste olakšice sporazuma o slobodi kretanja, te da su ova hapšenja isključivo politička. Nismo iznenađeni ovim antievropskim ponašanjem Srbije. Srbija se možda avansirala na putu ka eurointegracijama, ali nije promijenila svoj pristup prema Kosovu. Hapšenje kosovskih državljana od srpske policije je potpuno političko. Ovo hapšenje u suprotnosti sa sporazumom o slobodi kretanja postignutim u Briselu, oko koga se složio i Beograd, kazao je Ređepi. Sa druge strane, kosovski analitičar Behlil Bećaj smatra da je srpska vlast u kontradiktornoj situaciji, budući da se sa jedne strane zalaže za sporazume, a sa druge deluje suprotno, uključujući zabranu kretanja.
Ne može se dobiti nikakav drugačiji dojam za obične građane, pa i za one koji su bili učesnici tokom rata, osim činjenice da je ovo tužilaštvo samim činom da je otvorilo proces istrage prema onima koji su bili učesnici rata, zapravo znači da je ona zatvorila vrata svih građanima sa Kosova koji bi eventualno htjeli da se kreću slobodno i u pravcu Srbije. Mislim da je sasvim normalno, realno i logično da se definitivno donese odluka o tome da li sporazumi vrede ili ne vrede. Ukoliko sporazumi vrede, onda treba da se stvori klima slobodno kretanje. Svaka prepreka u pravcu slobodno kretanja građana Kosova i Srbije je zapravo jedan negativan proces, proces koji ide u suprotnom pravcu od onog gdje Kosovo i Srbija streme prema Europskoj zajednici.
I analitičar Leon Maljazogu ističe da zvanična Priština treba da bude glasnija što se tiče hapšenja kosovskih državljana koji koriste olakšice sporazuma o slobodi kretenja. Ovo je veliki problem koji se nije tretirao. Ovo sada mora da bude prioritet i Priština mora da postavi uslov da uklanjanje poternica bude deo konačnog sporazuma o slobodi kretenja, istakao je Maljazogu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
U Beogradu zvaničnici odbijaju bilo kakvu vezu dva posljednja hapšenja Albanaca u Srbiji sa briselskim sporazumom o slobodi kretanja. Riječ je o različitim slučajevima, ali zajedničko im je da su svi uhapšeni uz poruku Ivice Dačića, potpredsjednika vlade Srbije, da će Beograd nastaviti sa hapšenjem Albanaca ako za to ima razloga. Takav govor se na domaćem terenu povezuje sa zahuktalom predizbornom kampanjom. Priču ima Branka Mihajlović.
Borko Stefanović, šef beogradskog pregovaračkog tima sa Prištinom, kaže da slučajevi hapšenja Albanaca po izdatim poternicama za ratni zločin i druga krivična dela nemaju nikakve veze sa primjenom sporazuma o slobodi kretanja.
Naravno da se ne krši bilo kakav dogovor o slobodi kretanja i da naši organi rade svoj posao na osnovu odluka pravosudnih organa i to nema apsolutno nikakve veze sa bilo kakvim dogovorom u Briselu. Oni koji krše dogovor o slobodi kretanja su upravo gospodin Recepi i vlasti u Prištini koji sprečavaju slobodu kretanja time što šikaniraju Srbe, oduzimaju im tablice i dokumenta i sve ostalo. Prema tome to, ako treba da se priča o tome da neko krši dogovor, to je Priština. Hapšenja na osnovu adekvatne odluke tužilaštva ili suda u okviru naše jurisdikcije nema apsolutno nikakve veze sa dogovorom postignutim o slobodi kretanja. I to gospodin Recepi zna.
Da li ima potrebe da građani Kosova budu oprezni jer ih možda čekaju hapšenja po tajnim poternicama u Srbiji, pitali smo Bruna Vekarića, zamenika tužioca za ratne zločine u Beogradu.
Znate kako, ima potrebe za one koji su osumnjičeni za ratne zločine, bar što se tiče naših predmeta. Gde imamo osnovu sumnju da je počinjeno neko krivično delo ratnog zločina, to još uvek stoji.
Da li možete da kažete koji je broj tih optužnica?
Ne mogu.
Što se tiče slučajeva iz domena tužilaštva za ratne zločine uhapšenog Marka Košnjetija, Vekarić kaže da je on pravno utemeljen i da će to vrlo brzo potvrditi živi svedoci.
Doći će svedoci, to veliki broj njih, da izvrše prepoznavanje, doći će oštećeni isto tako da izvrše prepoznavanje, nakon toga ćemo vidjeti šta ćemo dalje, znači sutra se to odvija, tako da će sutra biti novih informacija.
Državni sekretar u Ministarstvu vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović odlučno odbija da su hapšenja politički motivisana.
Prosto radi se o pravnoj stvari i svako uplitanje politike u tom smislu može da bude samo kontraproduktivno.
Advokat Srđa Popović međutim kaže:
već na samom početku kompromitovan taj postupak ako se navodi da je to neka osveta, da se sad taj postupak vodi iz neke osvete. Postupci se ne vode iz osveta, ne se vode zato što ima činjenično i pravna osnova ili nema.
Govorite o Ivici Dačiću, njegovoj izjavi posle...
Njegovoj izjavi koju je posle morao da negira i da se povlači od nje. Sigurno da ne može se ljudi hapsiti po načelu reciprociteta. Vi ste uhapsili naše, sad ćemo mi da hapsimo vaše.
Odbijajući bilo kakve insinuacije o politički motivisanim postupcima u vezi sa suđenjima za ratne zločine, Vekarić kaže da treba napraviti veliko spremanje poternica i predmeta nasljeđenih iz 90. godina.
Postoji jedna generalno opšta priča, to je neki relik 90. da su tada stavljali zaista mnogo ljudi na te poternice. Sjećate se i ovo sa Bosnom i sa Hrvatskom.
To da, to su poternice iz Miloševićeg vremena. Da li je tu napravljena neka...
Pa nije to klar, vi znate, kad kažete iz Miloševićeg vremena i tada je bilo krivičnih dela, znate, ubijani su ljudi u vreme Miloševićeg i sjede iz druge strane, znate, ja ne želim da
ali morate priznati da pravni sistem u Miloševićevo vreme je bio zloupotrebljen.
Pa tako je, ali nije to vezano za Miloševića, nego za jedan pogrešan režim i pogrešno tumačenje prava. Apsolutno to se treba preispitati, naravno, i to u nekom, ako težimo ka nekom pomirenju, mi to moramo da uradimo i to bi se apsolutno trebalo raščistiti da ne bi ljude hapsili bez veze na granici protiv nekih, na primjer protiv Agivača koji imate samo ono jednu opštu priču da je na polju njegove odgovornosti stradalo ne znam koliko ljudi. Ljudi su isleđivani pred kamerama, znači učinjene su bitne povrede postupka, tako će vjerovatno bilo mnogo. Mi smo već Hrvatskoj zavodili i za Kosovo, čak smo
preko 300 takvih stvari već stavili ad acta.
Advokat Srđa Popović upozorava da se pored toga što postoji i danas zloupotreba institucija poput policije i pravosuđa, Srbija stalno sudara sa problemom kontinuiteta sa Miloševićevim pravosuđem koji je bio do kraja politički instrumentalizovan.
Ja mislim da se one ukupno moraju preispitati. Ja bih bio potpuno miran da čak to učini i gospodin Vekarić sam. Ali bilo bi naravno bolje da se tu radi u okviru nekakvog tela koje bi obuhvatalo ljude iz međunarodne zajednice, recimo iz Evropske unije. Mislim da nanosimo sebi veliku štetu tim postupcima po tim Miloševićevim potrebnicama.
S druge strane, ako se pokaže da zaista postoje svedoci, kao što je najavljeno u slučaju Košnjetija, onda nema ničeg spornog u ovome što je napravljeno.
Ničeg spornog nema, ničeg.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I tema iz Bosne i Hercegovine. Na smještaj državnih institucija i agencija samo za prošlu godinu iz budžeta Bosne i Hercegovine izdvojeno je oko 15 milijuna eura ili 3% ukupnog državnog budžeta. Država naime iznajmljuje nove prostore za smještaj administracije, a istodobno veliki broj poslovnih prostora u vlasništvu države godinama besplatno koriste razna udruženja, savezi, privatnici i političke partije. Više zna Tina Jelin Dizdar.
Zakup prostora u Bosni i Hercegovini nije sistematski uređen niti podliježe zakonu o javnim nabavkama. Zbog toga ne čudi da je za potrebe državne institucija zakupljeno preko 65.000 kvadratnih metara uredskog prostora sa koji je državna revizija utvrdila da je u pojedinim stavkama među najskupljim u Europi. Samo prošle godine za zakup prostora izdvojeno je 30 milijuna maraka, što čini 3% ukupnog državnog budžeta. Milenko Šego, glavni državni revizor.
Ono što je veoma zanimljivo istaknuti da se taj kvadrat zakupljene površine po uposleniku kreće negdje između 7 kvadratnih metara i čak do 35-40 kvadratnih metara. Tako da je ukupna nekakva ponderirana masa na razini institucija Bosne i Hercegovine negdje između 17 i 18 kvadrata po uposleniku. Neki svjetski standard u ovoj oblasti se kreće između 8 i 12 kvadrata i ako bi se samo uspjelo smanjiti na razini institucija Bosne i Hercegovine na ovaj standard, onda bi bila moguća ušteda na razini institucija negdje oko 2 milijuna maraka. Ukoliko bi se smanjila zakupljena površina samo za jednu marku po kvadratu, ušteda bi iznosila preko 200 do 300 tisuća maraka.
Analiza je pokazala da se kao uredski prostor nerijetko zakupljuju kuće, stanovi, nezavršeni objekti, trgovački centri, odnosno da ne postoji ni jasna pravila i uputstva za planiranje i ugovaranje zakupa uredskih prostora.
Po nama bi bilo neophodno da postoji neka institucija koja bi se bavila ovom problematikom, gdje bi se praktično vodio i monitoring. Pa i ne samo to, nego i za izgradnju ili kupovinu eventualno novih poslovnih prostora.
Prema troškovima zakupa institucija, najveća stavka od gotovo 9 milijuna maraka prošle godine odnosila se na Ministarstvo odbrane, odnosno na stanove za vojna lica. Na spisku institucija za koje je plaćen zakup nalaze se i predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Direkcija za evropske integracije pa i Ured za reviziju. Iako su zastupnici državnog parlamenta u nekoliko navrata zvanično zatražili od vijeća ministara da napravi mapu puta kako bi se riješila problematika zakupnina, to se do danas nije desilo. Fuad Kasumović, zamjenik ministra financija Bosne i Hercegovine.
Većina političara imaju direktan interes zato što izdaju svoje prostore, a državni službenici po podrumskim prostorima, pod predgrađima sjede, a plaća se kirija i preko 40 maraka po metru kvadrat.
Kasumović s druge strane upozorava na veliki broj poslovnih prostora u vlasništvu države koje godinama besplatno koriste razna udruženja, savezi, privatnici i političke partije.
Bosna i Hercegovina ima ogromnu imovinu i ni u jednom budžetu, znači pogledajte na prihodovnoj strani, nemate ni marke malte ne od izdavanja te imovine. Stvar je u tom što su pojedinci nelegalno zaposjeli tu državnu imovinu i stvar je ti koji ne daju da se ta državna imovina konačno riješi.
Ništa bolja situacija nije ni na ostalim nivoima vlasti. Izgradnja zgrade vlade Republike Srpske i ostalih pratećih objekata koštala je više od 300 milijuna maraka, pa ipak za smještaj institucija ovog entiteta u 2011. godini potrošeno je čak više novca u odnosu na prethodne godine. Branislav Borenović, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Evo i ove godine 5 milijuna stavka u budžetu za iznajmljivanje i zakup prostorija za potrebe tih institucija. To je pod jako sumnjivim okolnostima. Jer sumnjivo je ako vi platite kvadrat poslovnog prostora 7-8 hiljada konvertibilnih maraka i to prostore po 1000-1500 kvadratnih metara gdje se daju nalozi raznim institucijama da moraju baš kod toga.
Federalna vlada svakog mjeseca izdvoji oko 20.000 eura na račun SDP-a Bosne i Hercegovine koji gazduje zgradom nekadašnjeg centralnog komiteta u Sarajevu. Iako se godinama najavljivao prelazak vlade u zgradu hidrogradnje, to se do danas nije desilo. Dok se ogromne sume novca troše na kirije, godinama zjape prazni i primjerice objekti elektroprivrede i vodoprivrede koji su također u vlasništvu federacije. Sa federalnog do premijera Jerka Ivankovića riječ je ipak o preduzećima koja moraju, kako kaže, samostalno odlučiti da li će dati svoje objekte na korištenje.
Ja sam osobno tražio da Ministarstvo poljoprivrede ide u zgradu vodoprivrede. Nažalost, mi tu nismo većinski vlasnici i vidjet ćemo kako će se sa tom zgradom završiti. Slična situacija i sa zgradom elektroprivrede i sa zgradom hidrogradnje. To su ipak posebna poduzeća i oni moraju na pravi način gazdovati svojom imovinom.
Treba podsjetiti da vlada federacije godinama izdvaja novac za objekat u Mostaru koji još uvijek nije legaliziran, dok su istovremeno dati novci za izgradnju nove zgrade za 5 federalnih ministarstava na zemljištu na kojem nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi. Tako će osim zemljišta na kojem danas nema ništa, vlada nastaviti sa plaćanjem skupih kirija i u gradu Mostaru.
Nadam se da ćemo u ovoj godini raščistiti tu cijelu situaciju.
Za netransparentno, odnosno nezakonito trošenje javnog novca do sada niko nije odgovarao. Branislav Borenović, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, ipak zaključuje.
Vjerovatno će jednog dana se pokazati da je država platila nešto mnogo više nego što je smjela. Jer budžetski novac ne možete sakriti. To će jednom morati u jednom zrelom demokratskom društvu da se istira na čistac i to mora raditi jedna zemlja koja želi da bude uređen sistem.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
U programima Radija Slobodna Evropa možete čuti da su se tri desničarska pokreta u Srbiji, skoro pa identičnog imena, našla pred Ustavnim sudom na raspravi čiji će finale biti odluka o njihovom eventualnom zabranjivanju. Kako je obrazloženo u zahtjevu tužilaštva, zabrana je nužna jer se radi o organizacijama usmjerenim na rušenje ustavnog poretka.
Samo tužilaštvo pred sudom je nastupilo uglavnom konfuzno, ukazujući više na krivična dela nego na nacionalistički i preteći vrednostni okvir u kome se sporne organizacije kreću. Zbog toga i zaštitnik građana Saša Janković zaključio.
Teška je današnja odluka Ustavnog suda.
Baš kao što ni on sam nije mogao lako da se odluči u dilemi za ili protiv zabrane.
Kakva god njihova odluka da bude, zabrana može biti nužna, može biti dakle neophodna, ali ne može biti dovoljna da spreči problem koji se rađa djelovanjem ovakvih organizacija. Ustavni sud može na neko privremeno vrijeme staviti, da tako kažem, zamrzivač njihove aktivnosti, ali ne može riješiti uzroke koje čine ovakve grupe toliko potencijalno i stvarno opasnim po demokratski poredak.
To bi značilo da se država bori sa nesavladivim. Možda i zato što, kako kaže predstavnik Udruženja branitelja ljudskih prava Goran Miletić, reakcija stiže kasno.
Očigledno je da i oni, i pored zabrane koja će verovatno, najverovatnije uslediti, imaju očigledno neki plan i znaju šta će posle toga raditi. Čini mi se da država odlučila kao i uvek prilično sporo, a onda kada je reagovala, pravosuđe je prilično sporo kao što je i uvek bilo. I očigledno je da sve skupa na vlast u Srbiji ne vidi nikakvu društvenu opasnost od ovakvih grupa.
Opširnije u regionalnom programu 22 sata kao i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I vrijeme je za još jedan pregled vijesti.
Istraga petostrukog ubistva u Makedoniji ide u dobrom smjeru, izjavila ministarka Jankulovska. Vlasti Kosova pozvale građane na oprez prilikom putovanja u Srbiju. Hrvatski sabor neće više biti pokrovitelj komemoracije u Blajburgu, najava novih protesta u Crnoj Gori. Privredna komora Srbije otvara sutra predstavništvo u Zagrebu. Masovni ubica u Norveškoj kazao na suđenju da bi sve ponovo učinio. Nešto optimistični izgledi za svjetsku ekonomiju, saopštio Međunarodni monetarni fond.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.